Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Og trofaste lyttere vil bemærke, at der ikke blev sagt Roland Møller i velkomsten til Politiradio. Vi må desværre undvære Roland. Nu kan vi også kalde ham Bodilvinder. Han er ude at passe sin filmkarriere. Roland Møller fik, til dem der ikke måtte vide det, for en uge siden en Bodil for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i filmen Under Sandet. Og vi synes, det er fortjent, ikke den?
Det gør vi.
Ja, men det er sådan set ikke det, det skal handle om i dag. Det skal faktisk handle om alt muligt andet. Det skal faktisk handle rigtig meget om politiet.
Ja, er der også? Er nok at tage fat på.
Ja, både det ene og det andet sted. Og så skal vi en tur i retten, fordi jeg dækker jo den sag mod fire, der er tiltalt for at have medvirket til Omar El Husseins gerninger, terrordrab, eller nogen, der kalder det, i København for et år siden. Den sag følger jeg fra ende til anden. Det begyndte i torsdags, og det skal jeg fortælle masse mere om. Du kender vel egentlig også noget til i hvert fald det miljø, hvor de der er tiltalt i terrorsagen, kommer fra, ikke?
Det gør jeg. De er jo tilknyttet det, der hedder Mjølnerparken i København, og bandegrupperingen Brothers, som jeg har beskæftiget mig lidt med i mit tidligere arbejde. Så det er en personkreds, jeg har et ganske godt kendskab til.
Men lige præcis denne her sag, og skyderierne først ved Krudttønden og ved synagogen for et år siden, der havde du jo forladt politiet.
Det havde jeg.
Så det ved du ikke noget om. Men det gør jeg til gengæld nu, fordi jeg som sagt har siddet i retten 2 dage, og jeg skal nok dele så meget jeg kan af, hvad vi fandt ud af dernede. Men først skal vi lige til noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, fordi vi har jo tidligere talt om, at nogle betjente fra Nordsjællands Politi havde sendt et bekymringsbrev til pressen op i Helsingør.
Ja, det er sendt til Helsingør Dagblad, ikke?
Ja.
En gruppe ældre politifolk, som jeg husker.
Ja, jeg tror, det var nogle ældre politiassistenter, der havde sendt et brev til pressen, Helsingør Dagblad, om, hvordan situationen egentlig så ud i Nordsjællands Politi indenfra. Og det var et anonymt brev, som blev bragt i Helsingør Dagblad.
Ja, og man kan sige, det er jo ikke den første kritik, der har været af Nordsjællands Politi. Det handler om, er, at man simpelthen mener, man er for tyndt besat. Det er både et spørgsmål om, hvordan man prioriterer ressourcerne, og også så om det, som vi har talt om masser af gange her i Politiradio, den belastning, der selvfølgelig er kommet på politiet i Danmark efter både terrorangrebet sidste år og hele situationen med de mange ankommende flygtninge i efteråret, som har trukket veksler på politiet, kan man godt sige. Og i Nordsjælland, der har vi jo også her i programmet talt med en tidligere politiassistent, som endte med at forlade politiet og kredsen, også i frustration over måden, man prioriterer ressourcerne på. Men nu er det så ikke Nordsjælland, det handler om den her gang?
Nej, fordi der er gået lidt mode, eller der er i hvert fald nogen, der har lavet sig inspirere, eller været i en frustreret tilstand, ligesom de var i Nordsjælland, hvor man har set, at den eneste mulighed, det var at kontakte pressen. Der er i hvert fald en stor gruppe politifolk, kalder de sig, der har skrevet et anonymt brev til forskellige medier.
Ja, og nu er vi i Københavns Politi.
Det er vi, ja.
Ja.
Og de har faktisk skrevet det er også et bekymringsbrev, og de starter det sådan her: vi er efterhånden en stor gruppe af politifolk fra Københavns Politi, der ikke ser anden udvej end at skrive til jer. Vi kan ikke fremstå med navne i det vil få alvorlige konsekvenser for os i vores arbejde, fordi man fra ledelsens side mener, at det er illoyalt at fortælle sandheden. Og så er der så et længere brev, hvor man fortæller, at borgerne bør være lige så bekymrede, og så er der nævnt en lang række afdelinger, der lider under den her nedskæring, der er, eller omflytning af ressourcer.
Ja, for det er vel egentlig ikke nedskæringer?
Nej, det er det ikke. Man kan sige, at der har været nedskæringer i mange, eller ikke nedskæringer, men man har i hvert fald ikke genansat folk i Københavns Politi i mange år.
Så man er over en årrække blevet færre i politiet i det hele taget, og også i Københavns Politi, ikke?
Det er man, og det som man jo så mener, det er faktisk, at de her manglende ressourcer, det går ud over borgerne, og det mener de, at det synes de er deres pligt nu at råbe op om.
Og det, vi har jo talt om det her også, og jo også talt med ledelsen i Københavns Politi, som siger, at man er jo nødt til at flytte folk derhen, hvor der er brug for dem, og man er nødt til at prioritere ressourcerne, osv., 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 men at bestemt kommer politiet der stadig, hvis vi har brug for politiet, borgerne og sådan.
Ja, og skal vi ikke starte med at sige, at vi har jo faktisk talt med de her politifolk, eller i hvert fald nogle af afsenderne på brevet, så vi har jo haft mulighed for at få det uddybet.
Ja, og ja, nu siger du vi, og det er også pænt af dig, Dan, men det er jo dig, der snakker med dem, ikke?
Jo.
Og du har jo selvfølgelig lovet dem, at du stadigvæk ikke fortæller, hvem de er. Og det vender vi lige tilbage til om lidt, det med, at de ikke vil lægge navn til deres kritik. Men hvad er det, de er så frustreret over? Er de nogle brokrøve?
Det er der mange, der er i politiet, men lige med det her, så vil jeg sige, der er noget om snakken. Og der er flere aspekter i det, men meget af det er det her med, at der er noget faglig stolthed, de bliver ramt på. Fordi som de siger, jamen, hvis ikke at forurettet eller offeret for en forbrydelse kommer ind med gerningsmanden i ekspeditionen, så bliver sagerne henlagt. Altså, der bliver ikke efterforsket i sager, og det er sager som blandt andet tyveri og røveri, og så er det jo så hele, der er hele den her Task Force Pusher Street afdeling, der er blevet nedlagt.
Og så synes jeg, skal vi lige prøve at være lidt konkret selvfølgelig, fordi når du siger røveri, så er det, ja. De her begreber har det jo med, og der er forskellige billeder ind i hovedet. Røveri er jo ikke nødvendigvis nogen, der går ind i en bank med et oversat gevær og røver banken. Et røveri kan også være nogen, der tager fat i en og rusker i en og tager
med
en
mobiltelefon. Ja, eller bare truer med, det er jo det, der adskiller tyveri fra røveri. Det er, at ved røveri, jamen der truer man eller bruger vold, ikke?
Jo, så det er, det er ikke for overhovedet at bagatellisere, det er vanvittigt ubehageligt, men røveri er ikke nødvendigvis sådan det store klassiske, måske et forkert ord, bankrøveri, men det er mennesker, der bliver rullet på gaden, truet og bestjålet på gaden, for eksempel.
Ja, og der oplever de her betjente altså i meget høj grad, at der bliver simpelthen ikke efterforsket i sagerne, altså de bliver henlagt, som det hedder i politisprog, at man laver simpelthen ingen efterforskning for at finde ud af, hvem gerningsmændene til det her.
Så hvis jeg kommer ind og siger, at der er nogen, der hævde fat i mig på gaden, eller skubbede mig, eller troede mig med en kniv og tog min taske, eller min telefon, eller hvad det måtte være, så noterer politiet, at der er den her, de modtager min anmeldelse, og så sker der ikke mere.
Ja, det er det, de siger.
Det siger politifolkene her.
Det er det, de siger, at altså lige så snart det er noget, der kræver, at man for eksempel skal ud og hente noget videoovervågning, eller ud og afhøre vidner, jamen så er der i øjeblikket, som det ser ud, så er der ikke ressourcer til det.
Vi har jo beskæftiget os med på et tidspunkt, at blandt andet dem, der sidder i røveri-tyveri-gruppen, som er typisk noget gaderøverier og den slags i København, at en del af den gruppe, de er blevet overflyttet til at efterforske økonomisk kriminalitet. Fordi man i Københavns Politi har vurderet, at der er en så stor stigning i anmeldelserne af økonomisk kriminalitet, at dem er man simpelthen nødt til at sætte nogle ekstra ressourcer ind på, fordi ellers vokser bunkerne. Og det er jo alt fra mennesker, der får afludet deres PIN-koder på dankortet til de helt store hvidvaskningssager. Det er jo derover, man har flyttet nogle af kræfterne. Er det det her handler om?
Det er en del af det, men den helt store ting for de her politifolk, det er, at de er frustrerede over, at der bliver brugt så mange ressourcer på bevogtning. Og som de siger, jamen det kan man jo godt gøre i en periode, og der kan være nogle særlige tilfælde, der gør, at man har brug for at bevogte. Det kan være de her jødiske interesser, og hvad man ellers har set siden terrorangrebet. Men nu har det gået stået på et år, og det kan de ikke se nogen ende på. Men en af de andre helt store frustrationer, de har, som de kan udtrykke for, det er det her med, at man ikke er ærlig omkring situationen for politiets ledelse. Altså det her med, at man forsøger at male et eller andet glansbillede om, at jamen, tingene bliver ikke ændret, og vi, selvom vi laver nogle prioriteringer, så er alt stadigvæk, som det skal være.
Ja, jeg kan se i brevet, at der står i indledningsvis, før man ligesom remser mere konkret op, hvad problemerne er. Der står, hvis en journalist fremlægger nedenstående for en leder i Københavns Politi, så vil hun indirekte sige, altså lederen i politiet, at de politifolk, der har skrevet dette brev, lyver, og at borgernes sikkerhed ikke er i fare. Det vil lederen gøre, fordi så frem pågældende fortæller sandheden, så er pågældende ikke leder i næste uge. Tror du, det er rigtigt, at hvis jeg nu ringede og spurgte nogen i Københavns Politi, jamen de her ting, som bliver påpeget af nogle folk, som vi jo ved, at vi ved jo, at det er politifolk, der har skrevet det her brev. Vil jeg så få at vide, at de er fulde af løgn?
De vil nok ikke sige det med de ord.
Nej, det vil nok.
Men de vil nok benægte, og det er jo fordi, der er sådan en kultur om, at jamen, en god leder i dansk politi skal kunne klare de her opgaver med de ressourcer, der er. Og der får man jo så at vide, jamen hvis du ikke kan klare det med de ressourcer, der du har til rådighed, så finder vi en, der kan. Og det er sådan gennemgående for systemet, at det er sådan, det hænger sammen. Og det er jo helt op til den øverste ledelse, der er politisk udnævnt, at hvis ikke de kan kan få butikken til at køre rundt, jamen så finder man nogen, der kan.
Men det er vel også en forudsætning. Altså, der er jo en ramme, der er et budget, der er et antal kroner, og nu er der jo netop i efteråret jo med det seneste politiforlig blevet tilført flere penge til politiet, flere ressourcer, der skal komme flere politifolk ud. Så det, man er vel nødt til at prioritere. Så ja, kan man jo godt få mistanken om, og det har jeg da netop talt med ledelser, repræsentanter for ledelsen flere steder i politiet gennem årene, som siger, husk nu på, at hvis man siger til folk, nu skal I lave noget andet end det, de plejer, eller måske noget andet end lige det, de brænder for, så bliver de sure og frustrerede og synes slet ikke, at det giver mening. At det er meget tit det, man får at vide. Og så derefter, jamen, vi er nødt til at prioritere, og vi har jo ikke ubegrænsede ressourcer. Sådan er det.
Jamen, der er to aspekter i det her. For det første, så må man sige, at politiet er en offentlig institution, ligesom så mange andre ting, og man har i mange år kunne effektivisere politiets arbejde. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Problemet er, at man ikke i tids nok har vel indse det og lavet nogle reformer internt i politiet, der har frigivet nogle ressourcer til de ting, der er vigtige. I stedet så har man ventet til nu her, hvor der kommer, ja, som du selv nævnte, der er kommet en flygtningestrøm, der er kommet et terrorangreb, hvor der har været efterfølgende bevogtning, og så er der kommet nogle afdelinger, som økonomisk kan man se, hvor der er kommet nogle pukler. Og så lige pludselig står man med alle de her problemer på én gang, og skal til sådan bagudrettet og lappe huller. Og det tror jeg er det, man lider under i dag, at man ikke tids nok har set, hvordan har vi kunne gøre tingene mere effektivt.
Men hvad kunne det være, det mere effektive?
Ja, men det er lidt, at hvis man ser det sådan lidt udefra, så tror jeg, der i højere grad i mange år har været sådan en... Det har været sådan et mål, at tingene har skulle se godt ud på papiret. Altså, man har sgu haft nogle tal, der skulle have opfyldt. Man har sgu haft, så siger man, at vi har nogle afdelinger, der beskæftiger os med det, og der skal vi have x antal folk, der laver det. Vi skal have x antal folk, der laver det. Og det har vi jo talt om tidligere, så er der de her måltal og målpunkter, som man har kunnet måle på, og det har været det, der har været det vigtige. I stedet for, at man har set, jamen, hvad er det egentlig sådan... Altså, hvad producerer, eller hvad, ikke producerer, men hvad er det, de her politifolk skal lave frem for... Hvor de er,
fordi hvilken
afdeling de er tilknyttet, ikke? Altså man har det lyder måske meget godt, at man siger, at vi afsætter x antal folk til noget lokalpoliti, men hvis ikke det har været lige det, der har været det vigtige eller det rigtige, jamen så giver det jo ikke nogen mening. Man kan ikke sådan det er svært at måle på politiets arbejde, og derfor så må man bare sige, jamen man skal lade politiet udføre arbejdet, og så må man så kan man ikke bagefter komme og sige, jamen nu skal vi have folk ud til noget bevogtning, og nu skal vi, altså
men man skal vel have folk ud til bevogtning?
Ja, men det er jo det, som de har betjente så i det her tilfælde, jamen der vil de gerne have for eksempel hjemmeværnet ind til at løse nogle af de her bevogtningsopgaver. Ja. Og det har man jo, det ved jeg, det har der også været talt om tidligere, men det, hvor langt man er kommet med det, det ved jeg ikke. Men en af frustrationerne er også, at netop det her med, at man ikke går ud og siger, sådan, hvad det har konsekvenser. Og det ved jeg, at for eksempel med hele den her Task Force Pusher Street-indsats, at man ser jo stadigvæk, at vi opretholder stadig et beredskab, og de bekæmper stadigvæk hash på Christiania. Men når man så hører for de folk, der arbejder med det, jamen, så siger de, at vi er slet ikke nok til at kunne gøre det. Og der tror jeg, at de eftersøger, at man sådan ærligt går ud og siger, jamen, vi har ikke ressourcerne til at gøre det lige nu.
Ja, fordi man kan jo også sige, nu er det jo lige præcis, når det handler om has og narko, så det har du også forklaret før, at det er jo ikke der, hvor der typisk kommer nogen og klager over, at der ikke er så mange sager, måske snart tværtimod. Men følelsen af ellers, hvis man er i de områder, hvor man ikke kan reagere på borgernes henvendelser, hvis man ikke kan efterforske det der gaderøveri eller hvad det er, så er det vel også den enkelte betjent, som skal holde, og man skal sige, gode miner til sletspil over for den frustrerede borger, som står og siger, jamen, hvorfor opklarer I ikke det, der er sket mod mig? Hvorfor efterforsker I ikke det? Hvorfor sker der ikke noget mere? Tror du også, det er det, det handler om? At det er dem, der er ude i forreste linje, som jo føler, de bliver bedt om at lyve over for befolkningen?
Ja, altså jeg ved ikke, om de sådan føler, de skal lyve, men jeg tror da, det er da svært hver dag at stå med frustrerede borgere, der måske ikke føler, de får den betjening, de har krav på.
Jo, som jo typisk også har været udsat for noget ubehageligt.
Ja, det er jo få gange i livet, altså den almindelige borger har behov for politiet, så det er jo frustrerende, hvis man så, når man endelig har behov for dem, at man ikke, ja, at man føler, at man får en dårlig betjening.
Men er der kommet noget svar til de her politifolk?
Ja, altså der var... politidirektøren var jo i TV2 Lorge, og...
Som reaktion på det her.
Og der var noget af det, der faldt mig for øje. Det var det, at man forstod ikke, at de havde behov for at være anonyme, fordi det mente han jo godt, man kunne gå ud og sige de her ting. Det studsede jeg lidt over, fordi... Altså, jeg forstår da godt, at de her betjente, de har været anonyme, da de har skrevet det her.
Jamen, hvorfor egentlig?
Jamen, det er...
Det kan være, at jeg er fordomsfuld, men jeg ser jo politifolk som store, stærke mænd, der godt kan stå ved, hvad de mener og synes. Hvorfor lægger de ikke navn til den her kritik?
Jamen, det er fordi, at store, stærke mænd, der er i politiet, de også har et arbejde, de gerne vil beholde og gerne vil lave i morgen også. Ikke? Og det kan godt være, hvis man brokker sig rigtig meget, og man går ud i medierne og siger det, at så får man måske en kedelig chance i overmorgen.
Er det virkelig sådan?
Ja, det er der mange eksempler på.
Det er der i hvert fald en gruppe betjente her, som har frygtet, kan man sige, ikke? At det var risikoen. Når du har talt med dem, hvad siger de så om, hvorfor de ikke lægger navn til? Jamen, du har vel også spurgt dem, om de ikke vil komme ind til os og fortælle om det?
Det har jeg spurgt om, og det har de ikke lyst til. Nej. Og jamen, det er det her med, at de vil ikke... det er jo selvfølgelig deres sikkerhed i ansættelsen, de er nervøse for, og så...
Man kan da ikke, bliver da ikke fyret,
gør man? Nej, man bliver ikke fyret, men det er jo så det der med, så kan man blive flyttet til en... Så kan man sidde nede i et meget mørkt rum og sortere nogle koster, afdeling Q, eller hvad det hedder i biograffilmene. Og så er der hele det der med, at der er jo sådan en kultur i politiet om, at man ikke taler med pressen, og man klarer de der ting internt, ikke? Så jeg tror, de er bange for at fremstå illoyale over for... for hele etaten, ikke?
Jo, og så kan man jo sige, nu indledte vi jo med at referere til det brev, som nogle politifolk fra Nordsjælland havde skrevet til den lokale presse der. Og der blev jo indhentet kommentarer både fra ledelsen, men også fra deres tillidsmand. Ja. Og det overraskede jo lidt mig, at tillidsmanden også afviste deres kritik. Altså, var jo ikke sådan, puh, det er også noget værd noget, at nu må vi se på at gøre forholdet bedre for mine medlemmer, men snarere afviste dem som... som at de, ja, at det passede ikke, det de sagde, at de overdrev.
Jamen, det undrede også mig, og der kan man sige, at i denne her sag, der har Københavns Politiforening i hvert fald været ude og bakke op omkring problemerne og de betjente her, så der har man håndteret det på en anden måde.
Det er da altid noget. Jeg tror, det er et spørgsmål, vi kommer til at vende tilbage til, tror du ikke, Dan?
Det er
utænkeligt. Det lyder som om, at det er...
Vi har beskæftiget os en del med det efterhånden, så...
Ja, men det er jo også svært at gennemskue, hvornår nogen bare brokker sig, og hvornår det faktisk er alvor. Men jeg tror, det er en historie, vi kommer til at tale med om. Nu skal vi lige straks videre her i Politiradio og tale om den store retssag, der blev indledt i den forgangne uge.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Ja, Marie-Louise, som du sagde i starten af programmet, så har du jo dækket denne her terrorsag indgående for Radio 24/7. Og jeg håber, at du har gemt noget af det gode til Politiradio. Men hvis vi skal starte et helt andet sted for folk, der måske ikke har fulgt med det her fra start, hvad handler sagen om?
Ja, fordi det er jo noget mærkeligt noget. Pludselig at begynde at tale om en retssag, som nu skal jo... Altså, den gik i gang inden for løbende uge, og jo først afsluttet på den anden side af sommerferien. Det handler... dybest set om den lørdag i februar for et år siden, da Omar El Hussein, kan vi vist godt slå fast, først skød mod Krudttønden, et debatarrangement på Østerbro i København, og han dræbte en mand og vist også ramte et par politifolk, og senere samme døgn ud på natten skød og dræbte en mand foran synagogen i det indre København, hvor han også skød og sårede to politifolk, der stod på vagt derinde. Omar El Hussein blev jo selv dræbt af politiet, inden der var gået et døgn. Men nu er fire mænd tiltalt for at have medvirket til det, han gjorde. Og de er tiltalt for at have medvirket til den del, der foregik ved synagogen, altså det andet skyderi og det andet drab på døgnet. Og have medvirket, det handler om, at man har hjulpet eller tilskyndet eller opfordret eller den slags. Det er de fire. De nægter, at de havde noget med det at gøre. Og den sag skal så oprulles i byretten i København. Den begyndte i torsdags, Og der er afsat 30 retsmøder, hvor hele det puslespil skal lægges. Der er altså fire mennesker, som anklagemyndigheden vil vise, havde en rolle og et ansvar i det, der skete. Og det skal så ligesom foldes ud for nævningene og for retten, hvilke roller de havde, hvem der gjorde hvad osv. Og så skal man bevise, et, at de medvirkede, to, at de vidste, hvad de i givet fald medvirkede til, og tre, at det, de medvirkede til, var terror. Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at der blev begået drab, men spørgsmålet er, skal de handlinger defineres som terror, eller skal det defineres som drab og drabsforsøg? Det er også et element i sagen.
Og hvad er der så sket? Nu har der været to retsdage, og du har været dernede begge dage.
Jo, og det er jo sådan med sådan noget formal med retssager, der er jo en masse, det bliver jo lidt højtideligt, og formelt det skal det også være. Nu er vi jo gået ind i det rum, hvor man skal have afdækket sandheden, søge at komme så tæt på sandheden om begivenhederne som overhovedet muligt, og vurdere ud fra det, mener vi, at disse mænd er skyldige eller ej, i det de bliver beskyldt for. Så er det jo noget, der handler om voldsomme begivenheder. Det er fire tiltalte, som er kendt for, det kan du sige mere om måske, men at have relationer i hvert fald til bandemiljøet på Nørrebro. Det er en alvorlig sag, så der er også en ret massiv bevogtning rundt om byretten. Der står nogle af dine tidligere kolleger i politiet med våben og veste på osv. Pressefolk og tilhører bliver nøje tjekket. De skal kigge i vores tasker og scanne os med sådan en ligesom mod lufthavnen, før vi må komme ind og ud. Så der er sådan meget rigide regler om det. Og inde i retten, når vi så først kommer der ind og kommer igennem metaldetektoren og har stillet vores vandflasker og hvad vi har udenfor, så kommer vi ind i det her store, det er et meget flot retslokale ved Københavns Byret, ved Nytorv midt i København. Sådan et aflangt lokale med et lidt hvælvet loft, der hænger nogle kolossale krystallysekroner i loftet. Og sådan det her meget, meget lange rum med nogle smukke vinduer ud mod en lukket gård. Og oppe for den ene ende, der sidder så de juridiske dommer, og ved den ene side af salen, der sidder nævningene, og på den anden side, der sidder så både anklagerne og så de fire tiltalte, hver ved siden af deres forsvar. Og så helt nede i den anden ende, modsat retsformanden af de juridiske dommer, der er der så sådan et aflukke, hvor pressen sidder. Der er sådan en halv glasvæg rundt om os, hvor vi så skal sidde på stolerækker. Og der er klemt. Der er mange, der gerne vil dække sagen, og der skal selvfølgelig også være plads til andre tilhører. Det kan jo være for eksempel familiemedlemmer til de tiltalte. Der sidder vi så klemt sammen, og ja, som jeg har sagt dernede, man sidder næsten bedre, når man rejser med EasyJet, end man gør dernede. Der er ikke meget plads, men der sidder vi så. Jeg sidder med mine små notesbøger og blyant og blyantspidser sågar, fordi de løber ikke tør for blik, og noterer ned, hvad der foregår i retten.
Jeg går ud fra, at der er plads til de tiltalte i retten i hvert fald.
Dem er der plads til.
De har siddet varetægtsfængslet i et år snart.
Ja, nogle af dem længere jo, ikke?
Hvordan reagerer de dernede?
Altså, det er jo svært det er jo svært at sidde sådan og gætte på, hvordan nogen har det. Men jeg synes ikke, det er svært at sætte sig ind i de her fire mænd, hvor at den yngste, han fylder 21 her en af dagene, og den ældste er 31. De har siddet fængslet, som du siger, i et år. Nogle af dem ved vi jo, der har været en masse ballade om det her med, at de havde mobiltelefoner i cellerne, og alt det, den her snak, der har været. Så vi ved jo fra den pressedækning, at to af dem i hvert fald i en periode har siddet på Politigårdens fængsel i København. Det der er ikke rart. Der har man ikke meget kontakt med omverdenen. Jeg tror, det er en meget stor omvæltning, når man har siddet der et år, at så man endelig kommer ind i retten og så sidder konfronteret med dommer, nævninge, det her pressekorps, der sidder, og kan jo også følge med i den dækning, der så kommer, hvad bliver der skrevet i aviserne og sagt i radioen og på tv. Og der skete jo det på første dagen, at retten besluttede at ophæve navneforbuddet. At de fire tiltalte har, siden de blev varetægtsfængslet, været beskyttet af navneforbud, det vil sige, ingen må nævne deres navne, og heller ikke noget andet, der kan identificere dem.
Og hvorfor blev det ophævet?
Det gjorde det, fordi blandt andet var der kommet nogle begæringer fra pressen, fordi pressen har lov til at anmode om, at sådan et navneforbud ophæves, og protestere mod det, når det bliver nedlagt. Anklagemyndigheden var så enig, og mente heller ikke, at der var nogen grund til, at der stadig skulle være forbud mod at nævne deres navne, eller identificere dem. Forsvarerne for alle fire tiltalte, de protesterede. De mente, at i betragtning af, hvor alvorlige anklager det er, så var det simpelthen ikke rimeligt. Det kan jo være, at de bliver frifundet, og det arbejder forsvarerne jo på. Men skal man så til tid og evighed kunne se sit navn forbundet med sådan en sag på især digitale medier? Det mente de simpelthen, den beskyttelse måtte man yde, men man venter med at tillade at bringe navnene til de er dømt, hvis de bliver dømt. Men retten afgjorde så, at fordi sagen er, har en så voldsom offentlig interesse, og er jo på mange måder principiel, så var der ikke belæg for at opretholde navneforbud. Og det er jo faktisk sådan, at navneforbud skal være en undtagelse. Som udgangspunkt, så er alt jo åbent. Og så kan man beskytte mennesker med det her navneforbud. Nu blev det fjernet. Og det gør jo, der nede i retten på pressepladserne, der sidder der også tegnere. Man må ikke fotografere i en dansk retssal. Man må heller ikke optage lyd eller filme. Man må godt sidde og live-blogge, altså skrive på nettet minut for minut, hvad der sker. Ligesom man nogle gange kan følge boksekampe og fodboldkampe på den måde. Ikke? Det må man godt, men man må ikke optage lyd, og man må ikke fotografere eller filme. Men man må godt tegne. Så der sidder, og de er fabelagtigt dygtige, de her tegner, til at lave sidder og lave skitser, portrætter af de her fire tiltalte, som så har været bragt i flere medier. Man kan sige, for os, der laver radio, giver det jo ikke ret meget mening, og heller ikke nødvendigvis at bruge de her menneskers navn. Vi må sådan set godt sige dem. Jeg tror ikke, de vil give ret meget mening for de fleste af lytterne. Så som alt muligt andet, så prøver vi at begrænse os til at sige det, der er relevant. Der er især en af de tiltalte, den ældste af dem faktisk. Han virker frustreret dernede. Han har svært ved ikke at bryde ind og kommentere det, der foregår, især når han synes, det er urimeligt.
Hvad er det for eksempel, han synes, der er urimeligt?
Jamen, det kan være noget med måden, anklageren præsenterer tingene på. På første dagen, hele første dagen gik jo med, at anklageren skal fremlægge sagen. Og dermed skal dybest set fortælle, det her det er det, vi mener, der er sket. Og det her er de ting, vi har, der noget af det, vi har, som kan bevise det. Så det er sådan en malet med den meget brede pensel, anklagemyndighedens historie om, hvad er det, vi kommer til at nå frem til her. Så det kan man jo sige, der remser man jo beskyldningerne op og anklagerne op. Og det kan jeg da godt forstå, det er svært ikke at protestere imod. Nogle gange synes man, noget er urimeligt. Der var for eksempel denne her ene tiltalte, han er ud over at være tiltalt for at have medvirket, så er han tiltalt for, at man, da man rensede hjemme hos ham, anholdt ham og rensede hos ham en måneds tid efter, at skyderierne havde fundet sted, der fandt man hjemme hos ham noget ammunition, som er af samme type som den ammunition, der blev brugt ved synagogen. Der blev skudt med to pistoler derinde. Og der finder man jo så, det ved du jo alt om, så finder man patronhylser, så kan man fastslå, hvad er det for en ammunition, der er brugt. Og Omar el-Hussein havde de to pistoler på sig, da han blev dræbt af politiet. Så man har også våbnene. Så man ved, hvad det er, han har skudt med. Og hjemme hos denne her 31-årige tiltalte, har man så fundet ammunition af samme mærke. Og anklagemyndigheden gjorde meget ud af, at B-nævningene hæfte sig ved, at i den kasse med ammunition, man fandt hjemme hos den tiltalte, det var en kasse med plads til 50 patroner. Eller, ja, hedder det ikke det? Og der manglede 3 i kassen. Læg mærke til, der manglede 3.
Og hvor mange blev brugt?
Ja, det er jo så det, jeg spurgte om bagefter. Sagde, hvorfor bliver vi ved med at ligesom minde om, at der manglede 3? Fordi så vidt vi ved, så blev der affyret 5 skud af den kaliber, altså en 9mm pistol med samme type ammunition inde foran synagogen, hvor en mand blev dræbt og 2 politifolk såret. Så for det første ved vi ikke med sikkerhed, at de 3 patroner, der manglede i kassen hjemme hos den tiltalte, at de patroner, netop de patroner, faktisk er dem, der er blevet skudt af fra pistolen inde i Krystalgade den nat. Det ved vi ikke. Men anklagemyndigheden vil jo godt have nævningen til at drage parallellen. Det var der så blevet talt meget om. På et tidspunkt siger anklageren så sådan næsten i en bisætning, eller sådan afslutningsvis, at man skal selvfølgelig også gøre opmærksom på, at denne type ammunition er almindelig. Den er meget almindelig. Det er ikke usædvanligt, at man finder den, heller ikke i Danmark. Det er noget, åbenbart noget, der bliver produceret vældig meget af, og som findes mange steder. Det blev sådan sagt i en bisætning, at det skulle man også lige huske at nævne. Så siger den tiltalte, der sidder helt nede den anden ende af sagen, han sidder helt nede foran der, hvor pressefolkene sidder, så siger han, undskyld, sig det lige igen, jeg kunne ikke lige høre det. Og så siger anklageren helt høfligt og venligt, ja, det jeg sagde var, at det er ikke usædvanligt at finde den, det siger politiet, det er ikke usædvanligt at finde den her type ammunition. Nå, det var godt, jeg skulle bare lige høre det ordentligt. Altså, det er ikke usædvanligt. Og jeg må sige, hvis det var mig, så ville jeg altså også have vældig svært ved ikke at sige noget engang. Men denne her mand, han får jævnligt at vide af retsformanden, at han må ikke bryde ind. Han må ikke sige noget, når han ikke bliver spurgt, og hans forsvar bliver bedt om, og nu må du forklare ham, at han må ikke sidde og kommentere det, der foregår i sagen. Han har svært ved at lade være, og jeg tror i virkeligheden, det er meget menneskeligt. Man har siddet der et år og ventet, og så skal man sidde helt stille og lytte til alt det, der bliver sagt, uden at producere. Tror du, jeg vil kunne tage stille, Dan?
Det har jeg svært ved at forestille mig.
Ja, men jeg kan da lige spørge dig, det er, nu sidder jeg og taler om den her ammunition, der er tale om en, der hedder 9 mm ammunition af mærket CBC Luger, og den anden ammunition, der så er fundet hos ham, er en 7,65 mm ammunition af mærket Gecko. Ser der noget?
Ja, i hvert fald den første
Lugeren.
Jeg er i hvert fald stødt på nogle gange.
Den har du også mødt nogle gange, så det er simpelthen ikke usædvanligt.
Nej, det er også ikke i de kreds, som de der drenge, de kommer fra, at der er i hvert fald en del ammunition og våben, der florerer i de miljøer, så det er ikke usædvanligt i sig selv, at man finder det hos dem jo.
Nej. Man kan sige, at for den del, at det her ammunition er fundet hjemme hos ham, så vidt jeg husker, så tilstår han den del, fordi det er svært at løbe fra at stå noget i hans køkkenskab og noget under hans sofabord. Men lige på den del, der handler det heller ikke om terror. Der handler det bare om, at det er ulovligt at have den slags ammunition derhjemme, og det er han så også tiltalt for. Der er også, de er alle, så vidt jeg husker, fået ekstra tiltaler knyttet på, nemlig tiltaler for, at der er fundet ulovlige mobiltelefoner i deres celler, altså denne her diskussion, vi har hørt så meget om. Det må man jo heller ikke have telefoner i cellerne, og der er flere tilfælde af det. En af dem, der er også blevet fundet en ganske lille smule has i hans celle. Det er han så også tiltalt for, og det må man jo heller ikke have. Og så er en af dem tiltalt for, at noget, der dybest set lyder som et vredesudbrud, men det er altså blevet til trusler, tror jeg. Trusler er trusler om vold mod tjenestemand i fængslet, hvor der har været en situation, hvor han har skulle råbt af nogle fængselsbetjente noget i retning af, jeg får jo alligevel livstid for det, jeg er anklaget for, så et liv fra eller til kan jo være lige meget, og jeg brænder, jeg tæver, jeg kommer efter jer, jeg brænder fængslet ned. Et eller andet i den retning, har han sagt. Det må man selvfølgelig ikke. Men det giver måske en indikation på den frustration eller bekymring, som man sidder med sådan en anklage over hovedet, at de ved jo godt, at hvis de bliver dømt efter anklageskriftet, så risikerer de en livstidsstraf. Og så skal jeg måske lige mene om, at livstid i Danmark er altså en tidsubestemt straf. Det der med, at livstid er 16 år, det er jo ikke sikkert. Det er en vældig hård straf at få, som de risikerer.
Det kan man spørge Palle Sørensen om.
For eksempel spørge Palle Sørensen om. Og det synes jeg jo er en del af, når man sidder og lytter til sådan en sag. Når man går i retten, er det jo... det kan godt være... Det er vældig spændende. Der er også lange sekvenser, hvor man puha, det bliver meget, meget teknisk og teoretisk. Men det er jo et spørgsmål om at søge... Inde i det her rum, der søger man efter, hvad er virkeligheden? Hvad er sandt? Hvad skete der egentlig? Og nævningene bliver jo også instrueret meget nøje i, at der skal dømmes efter det, der bevises inde i retslokalet. Det vil sige, noget man tror er sket, eller noget man har hørt om er sket, eller noget nogle andre synes, eller mener at vide, det gælder ikke. I virkeligheden skal de tømme deres hjerner for alt andet, end det, der bliver præsenteret inde i retten. Det er det, der gælder, når de skal bedømme sagen. Og så får man jo hele tiden præsenteret tingene fra to forskellige sider, fordi man får præsenteret anklagerens sag, og kan blive meget overbevist om, hold da op, ej, hvor er de nogle skidte kale, de her. Og så hører man forsvarendes argumenter, og kan nogle gange tænke, puh, Nå ja, sådan kan det selvfølgelig også hænge sammen.
Har du nogle eksempler på det? Altså har der været nogen, hvor du har siddet dernede og tænkt, det er virkelig inkriminerende det her, og så bagefter...
Nej, men jeg synes måske, og hvis man har læst om sagen i de seneste dage og hørt om det, så vil man have hørt, at der en stor del af det materiale, der indtil videre er blevet vist og fremlagt, det er overvågningsbilleder. Levende billeder, altså video fra sådan nogle overvågningskameraer. Der er godt nok mange overvågningskameraer, blandt andet derude i Mjølnerparken, hvor de bor.
Ja, det er ret.
Det må man sige. Der kan man ikke bevæge sig uden at komme i fjernsynet. Det gælder så både i Mjølnerparken, det gælder også inde i byen, hvor der er billeder, der har fanget rundt omkring Omar el-Hussein på cykel, da han er på vej ind mod synagogen, hvor han skyder. Der er en, der er blevet fanget på overvågningskamera i Føtex på Nørrebro, hvor han andet købte en taske, som vi endnu ikke helt har fundet ud af, hvorfor det er et centralt element i sagen. Men det står i anklageskriftet, at det er en af de ting, der gør, at man mener, at man er medskyldig i terror. Det er, at der er købt denne her taske. Og vi kan høre, at anklagemyndigheden gør meget ud af det. Og vi ved, at Omar havde en taske med til den, som blev købt, da han døde. Men hvad det er, anklagemyndigheden vil vise, at var det fordi, han skulle have sine våben nede i den taske, eller noget andet i den taske, det har vi ikke rigtig fundet ud af endnu.
Men det viser også lidt om, hvilken kæmpe puslespil sådan en efterforskning er, ikke? Fordi, som du selv siger, jamen de her videoovervågning fra en Føtex, de er fra Omar el-Hussein på cykel osv., og det er jo mange, altså der skal fandme kigges meget videoovervågning igennem for lige at finde dem, der fanger de rigtige personer på de rigtige tidspunkter.
Og så er der jo en hel del videoovervågning fra sådan en internetcafé på Nørrebrogade. Powerplay hedder den. Som er sådan et sted med nogle 30-40 computer, man kan gå ind og så betale for en time, og så sidder man og spiller eller sådan et eller andet. Du er garanteret kommet sådan nogle steder også, både som politimand og som sådan en stor dreng, ikke, der skulle sidde og spille computer. Der kommer de meget, de her unge mennesker. Det er helt tydeligt nærmest, som jeg tror, en af forsvarene forklarer, nærmest som en anden dagligstue. Det er et sted, de hænger ud, om man så må sige. Og der er jo heller ikke nødvendigvis super sjovt at være ude i Mjølnerparken. Kan vi ikke være enige om det? Der er jo ikke sådan... Der er en fodboldbane og noget, men det er jo ikke... Altså...
Der er steder, der er mere interessant.
Ja, og som den yngste af de tiltalte, som er jo kun lige akkurat, lige knap 21, han blev spurgt om i dag, eller en af dagene af sin forsvar, så siger hun, at du havde ikke noget arbejde, vel, og han gik ikke i skolen, nej, det gjorde han ikke, og sådan, men hans dag gik måske meget med at hænge ud med vennerne, og for eksempel sidde hernede, og så røg man måske også en joint i ny og nær. Jo, det er den hverdag, de har haft, ikke? Men denne her internetcafé Powerplay, der er også rigtig meget overvågning. Og der kan man se, har vi nu set især to sekvenser, som anklagemyndigheden har gjort noget ud af, og som vi garanteret kommer til at se igen. Den ene er fra om eftermiddagen. Der er jo tidskoder på sådan noget, man kan se, hvad klokken er. Cirka en time efter skyderiet ved Krudttønden på Østerbro, som sker om eftermiddagen, der har man noget videoovervågning af Omar el-Hussein, som kører med en taxa fra Østerbro til Mjølnerparken. Man ser ham komme ind i en opgang, hvor to af de andre også er og er fanget på kameraerne. Og han har en stor, det ligner sådan en sort skraldsæk eller sådan en pose med noget stort i, som man måske nok godt kan formode, at den militærrifle, som han skød med derude. Og de mødes, og det, der ved vi, at der beder han en af de andre om at låne en trøje, og han får sådan en lys hættetrøje, som han havde på næste morgen, da han lå død på gaden. Der havde han den hættetrøje på endnu. Den er også blevet vist frem i retten, båret rundt, så alle kunne se den her blodtilsølede, gamle, snavsede trøje. Han lå jo på gaden. Med huller i. Og det bliver jo meget dramatisk med den slags. Men umiddelbart efter, at de tre her mødes i opgangen, så kan man se nedefra, altså Omar el-Hussein og to af de tiltalte, så kan man se på videoovervågningen fra internetcaféen, at der sidder de to andre tiltalte ved en computer, og så kommer ham her, den yngste, der ind til dem. Og man kan følge ham hele vejen ind igennem internetcafé. Han går så meget målrettet ned igennem de forskellige rummer ind til de her to. Måske har han lige talt med min telefon eller ej. Det er lidt uklart. Og så fortæller han dem noget. De sidder ned, de to, som jo er noget ældre end ham, og han står op og fortæller. Han er ikke voldsomt ophidset, men han gestikulerer en del. Der er en del bevægelse. Og så samler interessen for de her tre sig om den computer, de sidder foran. Og vi kan ikke se på videoovervågningen, hvad der sker på skærmen. Men politiet kan jo søge, finde ud af i digitale spor, hvad blev der søgt på fra den computerskærm på det tidspunkt.
Og hvad blev der søgt på?
Der blev søgt på ekstrabladet.dk og på bt.dk og på Local Eyes, som er et lille firma, der specialiserer sig i at lave levende billeder, altså køre rundt til, når der sker et eller andet politiagtigt forbrydelser. Du kender dem sikkert også fra din tid i politiet. Og sælge de billeder til tv-stationerne. Det her, det er en time efter skyderiet på Krudttønden. Vi må formode, at forsiden af de her netmedier, det handlede om Krudttønden og det, der var sket derude. Så vi kan nok godt gætte på, at det er det, de sidder og kigger på. Men det siger vidnet, eller den tiltalte sagde, nej, det var et computerspil, de sad og kiggede. De snakkede ikke om det, der var sket. Hvorom alting er, vi kan se, de taler sammen, de taler længe sammen. På et tidspunkt tager den ældste tiltalte sådan fat i den unge og sådan rusker ham lidt i armen. Der bliver fægtet lidt med arme og ben, og anklageren vil gerne ind på, jamen, former han der sin hånd som en pistol, eller hvad betyder de her tegn? Men hvis man prøver at rense sin hjerne for andet end det, man kan se på skærmen, så kan man se tre mennesker, der fører en samtale, men vi kan faktisk ikke vide, hvad de taler om. Ud fra billederne. Vi kan ikke vide det.
For der er ikke nogen lyd på.
Der er ikke lydoptagelse. Og så kan vi spørge dem, hvad de taler om. Og den af de tre, vi hørte i dag, han sagde, at han kunne ikke huske, hvad de snakkede om overhovedet. Og han vidste ikke, hvad Omar havde foretaget sig. Siger han også. Så det bliver meget det kommer til at handle om, og også jo bliver vanskeligt for nævningene. Og så må vi jo se, om der kommer yderligere til de her optagelser. Kan man vise, at der har været kontakt mellem telefonerne? Har man måske aflyttet nogle af telefonerne, så man faktisk ved, hvad de har talt om? Kan man spore anden sms'er eller messengerbeskeder eller den slags imellem dem? Det ved vi ikke endnu. Men det er en af udfordringerne ved det her overvågningsmateriale, som på den ene side fortæller rigtig meget, men man kan godt nok også komme til at gætte galt. Og man må jo ikke gætte, når det handler om at dømme mennesker for noget så alvorligt som det her. Det er jo det, der er udfordringen. Eller som jeg talte med nogle kolleger om, jamen det er selvfølgelig nogle meget, det er jo meget alvorlige ting, der er sket. Altså uanset hvordan vi vender og drejer, så ved vi, at to mænd blev skudt ned på gaden i København. Det er rigtig, rigtig alvorligt og rigtig grimme forbrydelser. Men det er, hvis man så vender det hele vejen rundt og siger, det er godt nok også voldsomt, og anklage mennesker for at have begået de her forbrydelser. Altså at være den, der bliver anklaget for at have begået forbrydelserne, når vi nu forudsætter, at indtil de er dømt, så er de uskyldige. Det er også en voldsom ting.
Ja, og hvordan reagerer de dernede, når det er, at snakken kommer ind på alle de her ting, som... Altså nu er måske ikke lige ham, der bliver afhørt, men de andre, hvordan reagerer de på alle de her ting, der bliver, når trøjen bliver vist frem og sådan noget? Er der nogen reaktioner at spore på det?
Ikke meget. Synes jeg ikke, men det vil være urimeligt af mig at sige, at det kan jeg fuldstændig sige, at de sidder med stenansigt, eller de reagerer. Fordi igen, hvis nogen ikke rigtig reagerer, kan det så være, fordi de sidder og tænker på noget andet? Kan det være, fordi de ikke orker det, eller er det, fordi de er iskolde? Sådan kan man jo lade den slags altid. Og det synes jeg i virkeligheden, man skal forsøge at lade være. Men jeg synes, vi må bestræbe os på, høre hvad de siger, høre hvad det er for et materiale, anklagemyndigheden har, og høre, hvordan de svarer på spørgsmålene, og hvordan de forsvarer sig, og vente og se. Fordi det er det andet med sådan en retssag, der skal, som jeg nævnte, være 30 retsdage. Og hvis du forestiller dig, at du skal mure en væg, så er der ligesom kun én vej. Du begynder nedfra, så lægger du sten oven på hinanden. Du kan ikke begynde med de øverste sten. Men hvis du skal male et stort vægmaleri, så kan du godt male lidt op i venstre hjørne, og så lidt ned i højre hjørne, og så lidt over i siden, og så lidt ind i midten, på skift. Og det er lidt sådan, det er med en retssag. Materialet bliver lagt frem. Vi kan ikke, det er ikke som en tenniskamp, hvor nogen så har vundet et parti, og så lægger man dem oven på hinanden, og til sidst har nogen vundet kampen. Vi er nødt til at vente, til vi har set det hele og hørt det hele, før vi, ja, og nævningen kan tage stilling til, hvad der er sket. Og det er derfor, det er vigtigt at sidde der hele tiden. Og det er derfor, jeg har tænkt mig at sidde der hele tiden og høre det hele.
Og hvornår kommer der en afslutning på sagen?
Ja, hvornår der er en afslutning, det er nok først hen i september, men fortsættelsen, den kommer allerede i næste uge, så mandag morgen, der sidder vi nede i byretten igen, og der er så yderligere to retsmøder i løbet af den kommende uge. Og det betyder, at i næste uges Politiradio, der skal jeg nok fortælle alt om, hvad der er sket i den uge.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Og Dan, nu skal vi tale om politiet igen. En meget god historie i virkeligheden.
Ja.
Og du er sendt til mig her om en sag fra tilbage fra november 2013. Betjente fra Københavns Politi blev opmærksom på en afrikansk mand, der udviste mistænkelig adfærd i forbindelse med narkotika, som der står i gåseøjne. Han blev skygget til Glostrup, som er uden for København, hvor betjentene mistede ham af syne. De leder efter ham i området og får så øje på en sølvgrå BMW, som de tidligere har modtaget oplysninger om, kunne være involveret i narkohandel. Så de observerer bilen, og så slår de til mod tre personer, og det fører til, at tre mænd, som er tilknyttet rockermiljøet, og som stammer fra Østeuropa, de et halvt års tid senere, altså i marts 2014, blev dømt for besiddelse af 9 kilo amfetamin og en skarpladt pistol. Det kan man da kalde en succeshistorie for Københavns Politi.
Det kan man godt, men problemet med historien, det er, at den er konstrueret eller opdigtet. Og,
det var opdigt, altså var der ikke nogen stoffer?
Der var stoffer, og der var en skarpladt pistol, og der var tre mænd, der blev dømt for det. Men hele forhistorien er rent faktisk opdigtet af to betjente i Københavns Politi.
Ja, og grunden til, at vi tager det op, det er, at nu sagde du, at der var tre mænd, der blev dømt for det, men nu er der faktisk to mere, der er blevet dømt.
Ja, eller det gjorde de i slutningen af sidste år. Det er så først nu, vi har fået adgang til hele retsbogen.
Ja, og de to betjente, der er involveret i sagen. Forklar lige, hvad det handler om.
Ja, sagen handler om, at der er en betjent i Københavns Politi, der har... Han er kildefører, det vil sige, at han har nogle kilder, han snakker med i det kriminelle miljø. Han får at vide, at der skal være det her møde ude i Glostrup, hvor der er nogle personer med tilknytning til narkomiljøet, der skal lave den her overlevering. Hans kilde er meget tæt på de her personer, og derfor så er man jo så... Han er jo så nervøs for, at kilden vil blive afdækket, at det vil blive afsløret, hvem det er, der har givet de her oplysninger.
Altså, det er sådan en meddeler. Hvis Roland var her, ville han kalde ham stikker.
Ja,
ikke også? Men sådan en, der hjælper politiet med oplysninger, som har sagt, der sker noget derude i Glostrup.
Ja. Så det, man gør, det er, at man får selvfølgelig kaldt nogle betjente på arbejde, og så tager man ud og slår til i denne her sag. Og det går jo altså meget godt. Man får de her stoffer, man får en skarpladt pistol, og man får anholdt tre personer.
Og det er denne her BMW.
Det er rigtigt nok. Sagen bliver så, og det er jo så, fordi der er det med politikredse, der er Københavns Politi og Vestegns Politi. Og sagen bliver overgivet til Vestegns Politi, der så skal lave den efterfølgende efterforskning i sagen.
Altså efter man har taget dem med stofferne og pistolen.
Ja.
Så er det så, fordi Glostrup ligger i Vestegns Politikredse, så overgiver man sagen til dem.
Ja. I den indledende rapport her, der har de her betjente fra Københavns Politi har så skrevet, at man var derude tilfældigt. Det var, som det hedder i politisprog, man var der i forbindelse med en anden politiforretning.
Og det er den her afrikanske mand, der udviste mistænkelig adfærd?
Ja, men det kommer faktisk ikke endnu. Det kommer senere, fordi det, der så sker, det er, at sagen bliver overgivet til Vestegns Politi, hvor man begynder at efterforske i sagen. Og der finder man jo så ud af, at... denne her person, der faktisk er kilde på sagen, altså har kommet med oplysningerne, er i tæt kontakt med de personer, der er blevet anholdt. Det vil sige, at man begynder at interessere sig for den person. Man videre til Københavns Politi. Nu har vi har en fjerde person i kikkerten. Det er ham her, X.
Ja.
Der politiet i København, de kan jo så sige, jamen det er jo vores kilde, det er jo ikke så godt. Fordi
han må ikke blive afsløret, eller vil de bare ikke have, at han bliver fanget?
Nej, jamen de er jo nervøse for, at hans identitet skal blive kendt.
Altså sådan så, at nogle andre forbrydere finder ud af, at han har hjulpet.
Ja, fordi så kan han jo reelt set være i livsfare. Men samtidig med det her sker, der er så den ene forsvar i sagen, han begynder så at udvise interesse for den her formulering, at politiet har været derude i forbindelse med en anden efterforskning.
Nå, som ikke er præciseret. Ja. Det står bare i en politiforretning.
Ja, og det spørger han jo så ind til, hvad det er. Og
hvorfor var I der?
Ja, hvorfor var I der egentlig til at starte med? Og det er så her, hvor at de her betjente, de kommer i et dilemma, fordi normalt så er det sådan, at når man har med de her kilder at gøre, så kan man kan skrive sådan en formulering, der hedder, at det er en kilde, der er politiet bekendt, det er godkendt af Rigsadvokaten, at så skal man ikke oplyse kildens identitet. Men de her betjente, de er så nervøse for, at alene det kommer frem, at det er en kilde, der har fortalt det her.
Altså, at oplysningen overhovedet kommer fra en kilde?
Ja, at der er så få, der kender sig til det her møde, der skal være, så de mener, at alene det vil kompromittere kildens sikkerhed.
Okay, jeg tager det igen. Så hvis forsvareren for en af de tre, som er blevet taget med amfetamin og pistolen, hvis den forsvarer får ligesom den oplysning frem, at de tre, de blev knaldet, fordi der var en, der havde sladret,
ja,
så vil de kunne regne ud, hvem, ja, der sladrede.
Så vil der være så få, som man mener, det vil man kunne indskrænke. Og det foregår jo i et miljø, hvor der er kontant afstraffelse for det her.
Ja.
Så derfor så er de her betjente, de kommer så i et dilemma. Hvad skal de gøre? Fordi de vil jo selvfølgelig gerne sikre sig, at kilden ikke kommer i problemer. Eller
for
i
under andre omstændigheder, så vil man kunne sige, det er baseret på oplysninger fra en kilde, hvis identitet er hemmelig.
Ja.
Slut færdig.
Og så er der ingen, altså heller ikke ned, altså forsvaren har ikke krav
på det. Og
ikke engang dommeren kan få det at vide, hvem er det egentlig, der er kommet med de oplysninger.
Fuldstændig som en journalist, ikke? At hvis vi først har lovet at beskytte en kilde, så siger vi ikke, hvem det er.
Ja, og man kan sige, det er jo så i endnu højere grad inden for politiet.
Det
der
må
jo,
man
der
sige,
er selvfølgelig, ja, med journalister, er der jo nogle undtagelser, hvor man kan blive pålagt og sige, hvem kilden er. Men det gør jo så, at de sådan bliver enige om, jamen de skriver den her kilderapport, og de udformer den på en måde, sådan, så, som de har forklaret i retten, hvor de siger, jamen vi gør det på en måde, sådan, så der er ikke andre, der kan komme i fedtefadet. Det er ikke sådan, så vi lige pludselig navngiver og siger, at det kommer fra en anden. Altså de laver det sådan meget overordnet, og det den her historie med, at de ser en afrikansk mand og skygger bilen til, eller skygger ham til Gloster, hvor de mister ham af syne, og får så øje på den her bil, som jo så, som de siger tidligere, har været interessant i forbindelse med narkotika, som de så sætter observationer op.
For det, de har brug for at digte om, det er, hvorfor de overhovedet er derude i Glostrup.
Ja.
For sandheden er, at de er i Glostrup, fordi de har fået godt tip, men nu er de så nødt til at betjentene at lave en løgnhistorie om, at de var der, fordi de havde fulgt efter denne her afrikanske mand, som ikke findes.
Ja, og det der er jo så, man kan sige, er hele problemet i, at, eller det er jo selvfølgelig et problem, at de opdigter det, og det skal man kunne stole på, hvad politiet skriver i rapporten. Men der er også det, og det bliver der så faktisk lagt til vægt i dommen, for de her tre personer, der bliver dømt for det her narkohandel og en pistol, der bliver det så lagt til vægt, at man kan ikke vide faktisk, om denne her kilde i virkeligheden har presset dem til at begå den her forbrydelse, eller har været opfordret dem til, eller medvirket til.
Det må man ikke.
Og det må man jo ikke. Og så er der hele det, at faktisk det betjentene gør med at skrive den rapport, det er, at de faktisk tager opmærksomheden væk fra den her person X. Og han kan jo, hvis politiet skal jo efterforske alle muligheder, der er i sådan en sag, også hvad der kunne komme til fordel for de sigtede.
Ja.
Og der skal man jo have tiltro til, at alting bliver undersøgt, og det gør det jo ikke, hvis man lyver, eller man tager opmærksomheden væk fra en person, som måske kunne frikende de andre. Så faktisk, selvom at der i afgørelsen er lagt vægt på, at de her betjente har faktisk gjort det for at beskytte en person, så har man så sagt, at jamen, der skal det er helt afgørende for tiltroen til retssystemet, at man kan stole på, hvad politiet skriver i deres rapporter.
Så det betyder, at de tre dømte med amfetaminen og pistolen, de får lidt rabat. Deres straffe bliver nedsat, da den bliver udmålt. Og betjentene, måske skal vi jo nå at fortælle, inden vi er færdige her, om et ganske kort øjeblik. Hvad skete der med dem, der digtede historien for at beskytte deres mand?
Jamen, de har begge to fået 8 dagbøder af 500 kroner.
Men det kommer vel til at stå i deres papirer altid. Hvad sker der med sådan nogle betjente, der har gjort sådan noget?
Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad der efterfølgende er sket med dem, og hvor de, om de stadig har det arbejde den dag i dag. Men altså, det er jo helt klart, det er jo ikke en, ligesom det ikke er godt at have en plettet straffetest i alle mulige andre sammenhæng, så er det jo heller ikke, eller i særlig udbredet grad, er det heller ikke særlig godt i politiet. Så
vi kan da sige, at de betjente vil vi da også gerne høre fra. Det gælder, skal jeg huske at sige, også alle andre, der måtte have spørgsmål eller kommentarer til vores program, og jo også til den retssag, der vi talte om tidligere, der kører Københavns Byret nu og frem til den anden side af sommerferien om terror, som jeg dækker. Man kan skrive til os på... Dan, kan du ikke sige vores mailadresse? Politiradio?
snabelagradio...
Radio247.dk, og man skriver 24 metal og 7 bogstaver. Tiden er gået. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.